Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўная тэма панядзелка 28 снежня.
11-12 лютага ў Мінску пройдзе усебеларускі народны сход.
Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и здешним приверженцам быть не должно.
Санкции и замежные сустрэчы. Чым займаецца офіс Ціхановскай?
Галоўнай заслугай Святланы найперш ўсёй каманды. Я лічу тое, што Лукашэнка цяпер не рукапаціскальны, яго ніхто не спрымае ўсур'ёз.
Ідэальны шторм. Што засталося ад беларускага бізнесу? Падводзім вынікі года з экспертам.
Бізнес гаворит о кризисе доверия к власти, к законности в этой стране, соблюдение закона. И это, безусловно, будет влиять на стратегию дальнейшей кампании, на инвестиционные проекты и так далее.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Усебеларускі народны сход пройдзе ў Мінску 11-12 лютага. Гэтыя даты агучыў Александр Лукашэнка падчас адмысловай нарады, прысвечанай падрыхтоўцы гэтага 6-га усебеларускага народнага сходу. Лукашэнка заявіў, што гэты сход стане найважнейшым форумам пяцігоддзя, простой момант, які краіна перажывае.
Таксама падчас сённяшняй нарады стала вядома, што сваю работу ўжо пачалі рэспубліканскія і рэгіянальныя арганізацыйныя камітэты. І ўжо ад заўтра, 29 снежня, пачнецца так званае абранне дэлегатаў сходу. І гэта, паводле Лукашэнкі, павінныя быць людзі, якія прадстаўляюць усе пласты і групы насельніцтва, увесь беларускі народ. Але давайце паслухаем у арыгінале пажаданні Лукашэнкі наконт таго сходу.
Все новшасы, которые мы будем предлагать, обязательно должны служить одной цели – нашим людям и благополучию людей. Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и здешним приверженцам быть не должно. Вокруг этих главных постулатов необходимо строить и концепцию основного доклада и его обсуждения. Люди должны от власти услышать главное направление нашего развития на предстоящую пятилетку, ну, естественно, анализ пройденного. И те два вопроса, о которых мы говорили, экономические, социально-политические вопросы, они должны прозвучать. Наше видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей. Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества. При этом следует изучить самый широкий спектр мнений и суждений наших граждан.
Раней кіраўнік дзяржавы неаднаразова казаў, што на цяперашнім сходзе ён плануе абмеркаваць з дэлегатамі магчымыя змены ў канстытуцыю краіны. Больш за тое, падчас візіту ў Стаўбцоўскую райбальніцу ў пачатку снежня, ён казаў і аб магчымым новым статусе самога усебеларускага народнага сходу, прапанаваў зрабіць яго канстытуцыйным органам.
Па словах Лукашэнкі, гэты орган будзе кантраляваць галоўныя напрамкі нашага развіцця. Сваю ідэю ён патлумачыў тым, што калі растварыць паўнамоцтвы прэзідэнта, што прадугледжвае абяцаная канстытуцыйная рэформа, то, цытата, будзе поўны бардак, які мы ў сярэдзіне 90-х перажылі, таму патрэбны орган, які б усіх стабілізаваў.
Але так Лукашэнка казаў раней. Ці будзе нешта з вышэй пералічанага насамрэч вырашацца на чарговым сходзе, пытанне адкрытае. Сёння на нарадзе пра планаваныя змены канстытуцыі ці статус самога ўсебеларускага сходу нічога не прагучала.
Ну, а што да так званага абрання дэлегатаў, якія прадстаўляюць усе пласты і групы насельніцтва, то гэта і ўвогуле гучыць дастаткова сумнеўна, скажам так. Шматгадовы вопыт абрання дэпутатаў усіх узроўняў таму сведчанне. А што ўжо казаць пра сапраўднае абрання дэлегатаў на найважнейшы форум пяцігоддзя, простой момант, які краіна перажывае?
Па праўдзе, усе размовы пра нейкі там усебеларускі да найважнейшы сход ці форум ў краіне, дзе інагда не да законаў, дзе за прабежку ў касцюме Дзеда Мароза можна атрымаць 20 сутак, а за паездку на ровары потрапіць на Акрэсціна гучыць смешна. І калі яшчэ зразумець нелюбоў так званых сілавікоў да дзядоў Марозаў можна, што за каляровая гама касцюмаў чырвона-белая, то за што не любіць спартоўца-равариста?
Ситуация там была наступная. У день 27 снежня силовики затрымали на заходе Минска равариста Алексея Адамовича. У городе у гэты момент проходили неодельные марши. Але жонка хлопца Карына стверджая, что Алексей у их не удельничал. Леша ехал на ровары до дому со спаборництва по плаванні. Ровар – основный вид его транспорту. Ён ездит на им и зимой, и летом. Яшчэ гэта его сродок для працы, бо ён тренер по триатлоне. І настаўнік фізкультуры ў школе, адкуль яго могуць звольніць, расказвае дзяўчына.
Падчас затрымання Алексей і праўда быў больш падобны да спартсмена, чым да ўдзельніка пратэставай акцыі. У яго не было з сабой ніякай сімволікі, больш за тое, хлопец быў у велакасцюме і на кантактавых педалях. Але ад затрымання гэта не выратвала. Хлопца даставілі ў маскоўскае РУС, а пасля ў ІЧУ на Акрэсціна. А вы кажаце, усе беларускі сход, канстытуцыя.
Еўрарадыё.фм
Шоу-біз. Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Вольны хор прэзентаваў альбом «Калядны». У яго ўвайшлі 5 вядомых калядных песень з розных рэгіёнаў Беларусі. Дзякуючы вольнаму хору, цяпер кожны можа навучыцца іх спяваць. Гэтыя песні яднаюць, ствараюць асабліва радасны настрой, выказваюць пажаданні лепшай долі, шчасця і дабрабыту ў будучым годзе. Добры вечар табе, пані гаспадару, неба і зямля, а учора з вячора, а ў свеце нам, нова радасць стала. Вольны хор з'явіўся ў жніўні 2020 года як рэакцыя на палітычныя падзеі ў краіне. Гэта аб'яднанне музыкаў, якія не могуць маўчаць, для якіх спевы і песні гэта сродак выказвання сваёй пазіцыі. Французскі электронны дуэт Daft Punk прадставіў прыхільнікам фантастычнай стужкі Джозефа Касінскага «Трон спадчына» пашыраны саундтрэк. Пластінка ўключае 9 дадатковых кампазіцый, якія не ўвайшлі ў асноўны саундтрэк. Музычная тэма да фільма Касінскага была намінаваная на Грэмі. Абноўлены альбом выходзіць да 10-годдзя з моманту рэлізу фільма «Трон спадчына». Як пішуць амерыканскія СМІ, трэцяя частка франшызы пра свет кампутарнай гульні знаходзіцца ў распрацоўцы. Інфармацыя аб поўным касты пакуль няма. Але адну з роляў згуляе акцёр і музыкант Джаред Лета. 29 снежня о 20 гадзіне адбудзецца бясплатны пераднавагодні канцэрт «Навагодні кватэрнік». На ім выступяць сучасныя беларускія музыкі – Ніскі, Спаліна, Бакей, Саюз і Длінна-Вольны. Арганізатары плануюць, што мерапрыемства атрымаецца цёплым і лямпавым. А галоўнае хадзіць нікуды не трэба, бо ўсё пройдзе онлайн. Трансляцыя «Навагодняга кватэрніка» будзе даступная на YouTube. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Еўрасаюз агучыў трэці пакет санкцый у дачыненні да беларускіх уладаў і кампаній, якія, на думку стваральнікаў гэтага санкцыйнага пакета, фінансуюць рэжым. Адначасова стала вядома, што ад пачатку спіс быў шырэйшы, але пэўныя кампаніі здолелі дамагчыся выкрэслівання з яго.
Ці вераць у офісе Святланы Ціханоўскай, што санкцыі дапамогуць змяніць сітуацыю ў Беларусі? Як ставіцца да меркавання, што еўрапейскія санкцыі штурхаюць Беларусь у абдымкі Масквы? Адказвае дарадца Святланы Ціханоўскай па міжнародных пытаннях Франак Вячорка.
Галоўнай заслугай Святланы найперш усёй каманды. Я лічу тое, што Лукашэнка цяпер не рукапаціскальны, яго ніхто не спрымае ўсур'ёз, яму абрэзалі пупавіну. Цяпер усе міжнародныя арганізацыі прыпынілі супрацу з лукашэнкаўскімі установамі і прызнанне новай рэальнасці. Заўважце, што амаль усе заходнія еўрапейскія краіны не толькі не прызнаюць Лукашэнку, але яны прызнаюць існаванне новай большасці. І за Святланай Ціхановскай сустракаюцца як з дзяржаўным лідарам, што таксама вялізная заслуга. Слуга ўсёй каманды і ўсіх беларусаў. Я думаю, што ў гэтай звязцы Святлана Ціхановская як прадстаўніца Беларусі, як сімбаль і лідар вот гэтай рэвалюцыі, у звязцы з гэтай самаарганізацыяй і героямі на месцах, дваровымі ініцыятывамі, чатамі, страйкуючымі рабочымі. Гэта і ёсць задатак і гарантыя нашага поспеху і прычына ў рэшце рэшт тых дасягненняў, якія мы маем.
От шкада не прагучалі лічбы, якія павінны былі прагучаць, што за там 4 ці там за 5 месяцаў Святлана Ціхановская сустрэлася з такой-то колькасцю лідараў розных краінаў. Гэта ў 2-3 там 5 разоў больш, чым Лукашэнка сустрэўся за 26 гадоў свайго кіравання. Такіх лічбаў не збіралі, не падводзілі такого выніку?
Збіралі. Святлана Ціхановская сустрэлася з 13 лідарамі дзяржаваў, плюс з кіраўнікамі Еўразвязу і прэзідэнтам Еўракамісіі, і прэзідэнтам Еўрапарламенту, і з кіраўніцтвам Еўрапейскай рады. Яна наведала 10 замежных дзяржаваў, дзе таксама адбыліся сустрэчы на найвышэйшым узроўні, і гэта сапраўды больш, чым Лукашэнка наведаў за 10 гадоў. Сапраўды, у Лукашэнкі геаграфія трошкі іншая, ён ездзіць звычайна на ўсход, ён ездзіць на поўдзень, але той прарыў, які Святлана Ціхановская зрабіла на захадзе, Беларусь ніколі не бачыла. І зноў жа, гэта не толькі заслуга Святланы ці каманды, але гэта заслуга найперш беларусаў, якія кожны дзень выходзілі на пратэст. Ну і я думаю, што гэта не канец, што зараз Еўразвяз, заходнія дзяржавы, Канада, ЗША сімпатызуюць беларусам, але задача на Новы год павінна быць, каб беларускую пазіцыю падтрымалі і іншыя краіны, такія як Японія, магчыма нават Кітай, Ізраіль, тыя дзяржавы, якія звычайна не бяруць, не займаюць актыўнай пазіцыі па палітычнай сітуацыі ў Беларусі.
Давай гэтую тэму яшчэ міжнародную закранем, паколькі ты ўсё ж такі дарацца па міжнародных пытаннях, але міжнародныя пытанні гэта не толькі заходні вектар. Усходні вектар, наколькі ён для цябе асабіста і для офіса, і для Святланы Ціхановскай цікавы і што рабілі на тым накірунку, калі нам ўвогуле трэба нешта на тым накірунку рабіць?
Пачынаючы ад верасня і ад першай сустрэчы з Эмманюэлем Макроном, была гаворка, каб стварыць перамоўную групу па Беларусі, альбо перамоўную пляцоўку. І называлася некалькі фарматаў, і ўсе гэтыя фарматы прадугледжваюць удзел як заходніх дзяржаваў, так і Расіі. Пасля сустрэчы ў Вільні з Макронам, Макрон званіў Пуціну, тады яны не дамовіліся. Потым з Пуціным гаварыла і Меркель у справе Беларусі. Адразу пасля сустрэчы з Святланай Курц званіў Пуціну. Яны абмяркоўвалі розныя камбінацыі. Гэта мог быць нарманскі фармат, гэта мог быць будапэсцкі фармат. Тут залежыць, якія групы краінаў удзельнічаюць у вырашэнні крызісу. Але выглядала, што ні Масква, ні само сабой рэжым Лукашэнкі не быў гатовы тады ні да якіх перамоваў, ні ў якай форме. Магчыма, за мала ціску, магчыма, за рана. Але мы павінны працягваць настойваць на тым, каб гэты дыялог усё ж адбыўся. У Расіі не было яснай лініі і не было яснага разумення, што адбываецца ў Беларусі. Яны ад самага пачатку занялі пазіцыю вычэквання, падтрымлівалі Лукашэнку, але вельмі скупа. Гэта там 1,5 мільярда, зараз мільярд. Гэта не тыя грошы, якія дапамогуць Лукашэнку трымацца на плаву доўгі час. І за толькі цяпер яны пачынаюць вымацоўваць той сцэнар, які б задаволіў Маскву. І калі яны будуць гатовыя са сваім варыянтам, са сваёй прапановай, толькі тады, я думаю, і Масква пагодзіцца на нейкія перамовы з французамі, немцамі, магчыма, амерыканцамі, і вымусіць, у тым ліку, рэжым Лукашэнкі. Рэжым Лукашэнкі пойдзе на перамовы роўна ў той дзень, як да яго змусіць, як яго змусіць да гэтага Крэмль.
Як ты лічыш, ці нема ў гэтай вот адсутнасці, так бы мовіць, пазіцыі з боку Масквы, з боку Крамля, нема яе таму, што ў Крамля ёсць вось гэты план свой Б, як тут захаваць ці ўзмацніць свой уплыў на Беларусь там без Лукашэнкі і гэтак далей, вось той план, які нам нібыта злілі які інсайдерскую інфармацыю праз той жа самы інсайдер. От як ты ставішся да ўсёй гэтай інфармацыі?
У Расіі заўжды была падобная палітыка ў дачыненні да суседзяў, да постсавецкіх краінаў. Ім важна было з аднаго боку будаваць прыязныя сяброўскія адносіны, з іншага боку утрымліваць кантроль над эканомікай ці палітыкай. Паглядзіце армянскую рэвалюцыю. Яны таксама яе не падтрымлівалі, не прызнавалі, але потым, калі яны зразумелі, што гэта воля народа і не прызнаваць вынікі рэвалюцыі, калі Пашынян тады перамог, грае супраць іх. І яны тады прынялі гэтую рэвалюцыю. Тое самае ў Малдове, калі яны пабачылі, што Бальшыня Малдаван прагаласавала за Маю Санду, яны адпусцілі, але само сабой яны будуць шукаць нейкія спосабы ўзаемадзеяння альбо дамаўляцца пра тое, каб гэты расійскі ўплыў заставаўся і каб Прыднястроўе заставалася Прыднястроўем. Тое самае ў Беларусі. Проста вось гэтага сцэнару свайго ўласнага яны пакуль што не выпрацавалі. Гэтыя планы і публікацыі, якія зліваюць праз інсайдэр, гэта несур'ёзна. Гэта хутчэй выглядае як пітчынг. Гэта выглядае як прарасійскія арганізацыі ў Беларусі, ці асобныя энтузіясты запаўняюць заявку «Я хачу быць прарасійскай партыі» і дасылаюць гэтую заявку ў Маскву, маўляў, падтрымайце мяне. Я бачу гэта менавіта так. Я думаю, што такіх усплываў, узліваў будзе дзясяткі і сотні. Просто трэба быць да гэтага гатовымі. Але гэта выглядае слабенька, як на нейкую паўнацэнную, вялікую, выпрацаваную стратэгію Крамля ў дачыненні да Беларусі.
Але пагадзіся, ўсё ж такі прыхільнікаў, скажам так, сяброўства ці збліжэння з Расіяй, прычым тых прыхільнікаў, якія супраць Лукашэнкі, іх дастаткова шмат у Беларусі.
Прыхільнікаў збліжэння з Расіяй?
Да, вот яны супраць Лукашэнкі, але яны за сяброўства і, можа быць, збліжэння з Расіяй. Ёсць і такія.
Ёсць. Я вам скажу, што такія ёсць нават сярод маіх знаёмых. Такіх было шмат і на кожным маршы, і на кожнай акцыі пратэсту, і ў кожным чаціку, і ў тэлеграм-групе, і ў дваровых супольнасцях. Яны нікуды не дзенуцца, гэтыя людзі. Іх колькасць большая нават, чым прыхільнікаў збліжэння з Еўразвязам. Сапраўды, нам не трэба жыць у бурбалцы Фейсбука, дзе здаецца, што ўсе такія дасведчаныя, адукаваныя, інтэлігентныя, празаходнія там. Не, людзі вельмі розныя ў Беларусі. Гэтая рэвалюцыя яна аб'яднала і прарасійскіх, і праеўрапейскіх. І таму менавіта вось у гэты момант цяпер, калі вельмі важна мець большы супраць Лукашэнкі, не шукаць тое, што дзеліць, а шукаць тое, што аб'ядноўвае. Таму калі зараз Святлане Ціхановскай давядзецца заяўляць альбо выбіраць паміж Захадам і Расіяй, гэта толькі расколе і пашкодзіць нашай рэвалюцыі ніякім чынам не дапаможа. Нам трэба ўсё-ткі працягваць, настойваць на сваім, не гаварыць пра нейкія геапалітычныя там арыентацыі і каштоўнасці, не гаварыць нават пра канстытуцыйныя змены, таму што гэта ўсё тэмы, якія дзеляць. А шукаць тое, што нас аб'ядноўвае. Аб'ядноўвае цяпер усіх што? Гэта жаданне новых выбараў, гэта жаданне ўзнавіць справядлівасць у краіне, прыцягнуць да судоў вінаватых у катаваннях, вярнуць чалавечнасць і годнасць у грамадства. Вось гэтыя каштоўнасці аб'ядноўваюць. І таму на іх і Святлане, і ўсім палітыкам цяпер трэба рабіць акцэнт.
Ну, выглядае так, што да, цяпер трэба вырашаць адно пытанне, а ўсе праблемы і пытанні, якія ўзнікаюць пасля, будзем вырашаць і пасля і ставіцца да іх так. Добра, тады да пытання санкцый. Наколькі вот я разумею, сачу за рыторыкай, ўсё ж такі Святлана Ціхановская звяртаецца да лідараў розных краінаў з тым, каб яны узмацнілі санкцыі. Ці будзе ўсё ж такі працяг і які, на твой погляд, ну, ўсё ж такі, карысць, не карысць, тут, можа, неправільнае слова, а наколькі ўздзеянне на рэжым Лукашэнкі маюць санкцыі?
Санкцыі гэта важна, але нашмат важней гэта аказаць дапамогу беларускаму грамадству, рэпрэсаваным, параненым, тым, хто церпіць праваабарончым арганізацыям і медыям. Санкцыі – гэта інструмент стрымлівання, і пагроза санкцыяў нашмат мацнейшая часам, мацнейшая за іх выкананне. Задача тых санкцыяў, якія разглядаюцца ў Еўрапарламенце, у еўраструктурах, у США цяпер, у іх задача вельмі канкрэтная – спыніць гвалт. Задача санкцыяў паўсектаральных, як мы іх называем, супраць канкрэтных прадпрыемстваў, буйных дзяржаўных бюджэтатворчых прадпрыемстваў, гэта спыніць рэпрэсіі супраць рабочых. Усе санкцыі не проста каб пакараць Лукашэнку за тое, што ён такі нехарошы, а задача гэта канкрэтна процідзейнічаць канкрэтным аўтарытарным метадам рэжыму. І цяпер вось гэта індывідуальныя санкцыі, яны павінны паслужыць папераджальным сігналам суддзям, сілавікам, прокурорам, якія вагаюцца, ці трэба ім браць удзел у злачынствах. Задача сектаральных санкцыяў это паказаць прадпрыемствам буйным Беларускалій, Гродна-Азот, МЗКТ і так далей, што за кожнага звольненага рабочага будуць наступствы. І санкцыі пакуль што не спрацавалі, але зоме 3-4 месяцы, калі мы адчуем рэальны эфект.
Наколькі ўсё ж такі санкцыі, нават персанальныя санкцыі, яны, ну, скажам так, страшныя для пэўных асобаў. У якіх, ну, нельга ж разлічваць на тое, што там у суддзі там ці у старшыні выбарчай камісіі у яго ёсць рахункі недзе там у швейцарскім банку, якія вот зараз яму заблакуюць, што ён ездзіць адпачываць куды-нибудь во Францию, в Италию, и он с таким же поспехом поедет отпочивать там Турцию, Египет, коли уже там хочется. А тут санкции не особливо, как бы так сказать, уплывают на гэтые планы. Плюс мы памятаем, ну, может быть, зараз ситуация изменилась, але еще там год, два, три тому, гэта было як вот я ў спісе неўязных у Еўрасаюз. Гэта як такі паказчык такі самаадданасці рэжыму і праява сваёй такой прыхільнасці. Зараз змянілася нешта. Вот што гэтыя санкцыі мяняюць для шараговых людзей?
Ніхто не хоча быць па баку прайграўшага, па баку лузараў. І людзі ўсё больш разумеюць, адчуваюць, асабліва тыя, хто ў сістэме, што Лукашэнка губляе падтрымку, што яму нешмат засталося. І таму з'яўленне і асацыяцыя з гэтымі чорнымі спісамі і з рэжымам Лукашэнкі, яна не з'яўляецца тым ганаровым знакам, якая магчыма для некаторых сілавікоў і чыноўнікаў была 10-15 год таму назад. Зараз хутчэй гэта метка, чорная метка, якая застанецца ў гэтага чалавека назаўжды, якой потым будуць чапляцца, якая потым будзе ўсплываць у судах пры абмеркаванні нейкіх люстрацыйных законаў. Гэта адаб'ецца на сям'і гэтых людзей. Таму людзі зараз пачынаюць думаць не толькі пра дзень сённяшні, але і пра будучыню. Такіх фанатыкаў, якія будуць з Лукашэнкам да канца, як тыя мапаўцы на рубежах, ці як Эйсман, ці як там Баскаў, ці хто там яшчэ з нашых азаронак, такіх фанатыкаў не так шмат. Сапраўды, яны будуць сказаць: «О, я трапіў у санкцыі, гэтым ганаруся». Але калі пад санкцыйныя спісы, ці еўрапейскі акт Магніцкага, ці у гэтыя новую заканадаўчую ці пад новы акт аб дэмакратыі у Беларусі, прынятыя ЗША, будуць трапляць шараговыя людзі ці чыноўнікі, пракуроры сярэдняга звяна, гэта ўжо будзе вельмі моцным стымулам не рабіць. Але вельмі важна, каб гэта было не толькі візавыя абмежаванні, але каб туды траплялі і фінансавыя абмежаванні, каб людзі не маглі рахунак у банку адкрыць, каб іхнія картачкі не працавалі, напрыклад. Калі гэта будзе сапраўды абмежаванне не толькі падарожныя, але і фінансавыя, то тады гэта будзе працаваць нашмат мацней.
Цалкам размову з Франакам Вячоркам можна паслухаць і паглядзець на сайце euroradio.pl і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вітаю на Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная федэрацыя хакея дасць адказ на конт турніру ў Мінску да 11 студзеня. Пра гэта заявіў генеральны сакратар латвійскай хакейнай асацыяцыі Вістур Сказіёлс пасля размовы з генсакратаром федэрацыі. Турнір запланаваны ў Мінску і Рызе на травень-чэрвень. У міжнароднай федэрацыі хакею абмяркоўваюць магчымы перанос матчу чэмпіянату свету з Мінску. Прычынай называецца нестабільная палітычная сітуацыя ў краіне. 27 снежня кіраўнік федэрацыі Рене Фазель паведаміў, што яны пачалі праверку магчымага ўдзелу старшыні Беларускай федэрацыі Дмітрыя Баскава ў інцыдэнце, які звяршыўся гібелю Рамана Бандарэнкі. Беларуская баскетбалістка Лена Леўчынка адказала на прапанову Рене Фазеля правесці сустрэчу з удзелам урады і апазіцыі. Яна заявіла, што свабоднае аб'яднанне спартоўцаў у Беларусі не гатовае абмяркоўваць палітычныя пытанні. Аднак Леўчынка пагадзілася правесці сустрэчу з кіраўніцтвам міжнароднай спартыўнай федэрацыі, на якой будуць прысутнічаць прадстаўнікі беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. Сустрэча Фазеля з беларускім фондам спартыўнай салідарнасці павінна адбыцца пасля 4 студзеня. Галоўным трэнерам футбольнага клуба «Батэ» можа стаць настаўнік Іслычы Віталь Жукоўскі. Пра гэта паведаміў спартовы журналіст Уладзіслаў Татур. Па яго словах, пасля таго, як Седні ўзяў самаадвод, адзіным кандыдатам на пасаду трэнера «Батэ» быў Арцём Радзькоў. Але паводле інсайдэрскай інфармацыі, барысаўскі клуб пачаў актыўныя перамовы з Віталём Жукоўскім. Сёлета ў чэмпіянаце Беларусі «Батэ» саступіла першае месца салігорскаму «Шахцёру». Гэта былі навіны спорта, заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
2020 стаў годам выпрабаванняў для беларускага бізнесу. Спачатку пандэмія каранавірусу, а пасля выбары, пратэсты і рэпрэсіі супраць усіх апанентаў улады. І як вынік гэтых рэпрэсій для бізнесу, праверкі, адміністрацыйныя ці крымінальныя справы, закрыццё, рэлакацыя і эміграцыя.
Ці сапраўды ўсё так дрэнна з беларускім бізнесам? Як праблемы бізнесу адаб'юцца на беларускай эканоміцы? Ці можа быць бізнес па-за палітыкай і прычым тут пра расійскія партыі? На гэтае ды іншае пытанне адказвае кіраўнік Інстытута прадпрымальніцтва і менеджменту Павел Данейка.
Есть ковидная вещь, это падение спроса на некоторые продукты, товары, услуги. Есть политическая вещь, связанная с переоценком рисков внутренних. И в таком комплексе, конечно, ни в одной, ни в другой стране стресса для бизнеса не было. Поэтому с ковидом, ну, надо сказать, что... Наши опросы показывают, что и коммуникации с бизнесом, что, в общем-то, тяжело, но справляются. И бизнес белорусский тренированный, кризисов у нас больше, чем у остальных было на постсоциализме. Ну и добавка, конечно, политического кризиса. И вот бизнес говорит о кризисе доверия к власти, к законности в этой стране, соблюдение закона. И это, безусловно, будет влиять на стратегию дальнейшей кампании, на инвестиционные проекты и так далее. То есть и уровень доверия к всем действиям власти по нашим опросам, ну, например, это денежная политика и так далее, он снизился. То есть это означает, что больше тревоги, меньше оптимизма и, значит, меньше инвестиций.
Спадар Павел, ну вот, коли прогучали гэтые словы «иногда не до законов», ну, коли просто шараговый белорус, ну, он робит для себе высновы такие. Ну, все зразумело, да, теперь... Спокойно по городу не выйдешь, не гарантовано, что тебе судить будут справедливо, ну и все от гэтае наступствы. А вот что думая, почувши гэтае слово, бизнесмен?
Ну, в общем, политически ты как-то задаешь вопрос, но как бы очевидно, что люди, бизнес не живет отдельно от этой страны и так далее. И, как бы вот это понимание, что... как бы закон не действует, и могут быть применены любые средства при решении каких-то вопросов. Ну, он как бы есть понимание бизнеса. Бизнес с этим сталкивался и раньше, гораздо больше, чем граждане, потому что, ну, очевидно, что когда были судебные иски, то государственные компании выигрывали у частных, скорее выигрывали у частных. Когда там распределение каких-то ресурсов, которые контролировало государство, то госкомпании получали в первую очередь, и потом частные. Хотя использование этих ресурсов неэффективно, более неэффективно в госсекторе, чем сейчас. Поэтому, в общем, сейчас все это стало в полный рост просто.
Такая вот складаная ситуация, и шмат кто почал говорить, что вот, зараз глядите, фактично там ледь не массово бизнес сыходит с Беларуси, особливо IT, там, релокация, а то вогуле закрытие, и это вельми складано, там, будет для, вельми моцно адобьется на всей белорусской экономице. Иншие кажут, да вот, особливо, ну да, есть там пэвная релокация, але особливо там нема нічога там страшнага і масавага. Вы ўсё ж такі ў гэтай сферы болей разбіраецеся і людзей ведаеце. Наколькі масава, не масава бізнес там спрабуе перавесці нейкую сваю справу за межы Беларусі, там, ці скараціць, ці што? Што адбываецца?
Дмитрий, ну, мы ж в таких терминах массовое, не обсуждаем этот вопрос. Будет видно по результатам, когда данные статистические появятся, насколько это массово, не массово. А то, что можно сказать, что вопрос повестки дня как бы появился, и от него сейчас, ну, если раньше это было совершенно не актуально, то сейчас от него не отмахиваются. А какие результаты будут? Ну, посмотрим. И такие вещи не происходят мгновенно. И главное, на экономическом языке звучит это следующим образом, что часть бизнеса задумалась над теми, насколько актуальны те инвестиционные проекты, которые они хотели реализовывать. То есть можно прогнозировать, что как и волна арестов там, в 2015-2016 году привела к снижению инвестиционной активности частного сектора, ну, в определенной степени, так и эта ситуация, видимо, тоже будет иметь такие последствия. Объем и размер, ну, можно будет оценить только со временем.
Ясно. Ну да, в принципе, шмат кто и каже, что есть певные, конечно, пытания, але конкретно нечто сказать только после протягла, ну, певного часу. Спадар Павел, все ж таки, троху, может быть, политизованное пытание, зараз на слуху вот эти новые там санкции, там, то с США, то с Евросоюза, одни кажут, что яны незначные, другие кажут, что вот все ж таки там яны будут отбиваться на белорусской экономике. Як вы, вот, читаючи то, что там выходит это пакет санкций ЕС, там, ці что там, думая, какие санкции ввести США, як вы их оцениваете?
Ну, тут надо быть специалистом и делать хороший анализ. Я таким не являюсь, мне трудно весь комплекс санкций анализировать. Но то, что очевидно, это снижение доступности капитала для белорусов на международном рынке. И определенные, возможно, затруднения с финансированием, ну, то есть повышение ставок, повышение стоимости денег в стране. Ну, вот это для меня очевидно. А все остальные меры, ну, надо быть специалистом, чтобы именно в этом вопросе, чтобы разбираться или отдельные исследования сделать. Поэтому не могу сказать ничего.
Зразумело. Спадар Павел, я думаю, что вы все ж таки подозревали, что я не смогу обойти это пытание боком, тем более, что вот несколько дзён весь интернет шумить вокруг того, там, ледь не, что як же ж это так, таки белорусоцентрист Павел Данейко оказывается там ледь, ну, коли верить инсайдеру и там злитым небыто информации, ледь не в активе створения некой пророссийской партии. Что это было?
Надо у авторов спросить, что это такое, по поводу чего тут вдруг всплеск всякой информации про российские активности в Беларуси, что они имели в виду. А так, что мы делали, ну, это целый ряд различных встреч, семинаров в Zoom, где рассказываем, как выглядит белорусская экономика, как поменялись ценности белорусов. Ну, потому что российское представление, ну, в первую очередь, это с российскими коллегами, и, безусловно, с европейскими, и с американскими. Но и что их объединяет, и тех, и других, такое странное представление о белорусской экономике, что это такая экономика, где господствует государственный сектор, что у нас застой по этой причине. Ну, наверное, это основные такие тезисы. Да? И, в общем, когда мы показываем, что доля частного сектора ВВП гораздо больше 50%, что 56% всего экспорта приходится на частный бизнес, и только 24 или 25% на газово-калийный нефтяной комплекс, что почти половина занятых работают в частном секторе. Занятых в стране это очень много, потому что часть занятых – это те, кто работает в бюджетных организациях и так далее. В госсекторе где-то 25-29 процентов занятых работают на сегодняшний день. И белорусская экономика довольно неплохо развивалась последние годы. И если вы представите себе, что частный сектор, государственный сектор схлопнулся по численности занятых в госсекторе очень значительно, то есть из доминирующего сектора, из доминирующего работодателя стал недоминирующим, то представляете, как развивался наш частный сектор, который смог создать столько рабочих мест, что практически безработица у нас как бы не настала. И это все изменения в экономике происходят одновременно с изменением в ценностной системе белорусского общества. Вот наши первые опросы, еще до 2010 года показывали, что ценностная система, например, людей, которые владельцы бизнесов и их сотрудников и в среднем населении, были перпендикулярными такими. То есть владельцы говорили, что частный бизнес хорошо, что государство должно быть меньше там, и так далее. Если брать последние опросы, то такое мнение сейчас имеет большинство населения белорусов. То есть по различным международным исследованиям, например, по Евробарометру, мы по любви к рыночной экономике третьей в Европе. А если брать до 31 года молодежь, то первое. А в рейтинге экономических ценностей мы занимаем 15 место в мире. То есть это система ценностей, которая наиболее благоприятна для развития рыночной экономики. То есть общество поменялось, и в общем результате этих изменений мы видим.
Отрымливается, что усе вот тое, что стало подставой для самой этой публикации, это такая звычайная зум-конференция, где собрались специалисты из разных краин и просто обменивались своим досвитом, ведами, там, некими меркованиями, доводили своим суразмовцам про то, что отбывается у их краинах.
Обсуждались разные, например, обсуждалось в том числе и белорусско-российское взаимоотношение, интеграция, на что один из участников сказал, когда россияне спросили, как вы относитесь к этому, сказал, что как к этому можно относиться, что сколько там, 31 карта, а кто знает, что в них. Вот. Нас куда-то собираются вести, и даже, в общем-то, эксперты не в курсе, о чем идет речь. Был еще такой Минский форум, где была такая хорошая диалоговая площадка по поводу процессов белорусских. Я там тоже выступал и сказал, что посмотрите, как изменилось общество белорусское. И хоть и любые действия, которые правительство, которые меняют экономические правила и ведут нас в какую-то сторону, они уже требуют публичного обсуждения, потому что общество активно. И то, что мы предлагаем россиянам делать, более публичным обсуждение всех аспектов наших взаимоотношений, развивая отношения между аналитическими центрами, создавая какую-то публичную дискуссию об этом, вовлекая общество в обсуждение этих вопросов.
Отрымливается просто обмеркование. Как вы поставились до этой информации, что вас нібыта уписали у актыв некой пророссийской партии, якая уже там створается, и вы сярод стваральников, те активистов, те кого там еще?
Первый раз меня куда-то там вписывают. Я был польским шпионом, американским, сейчас российские скрылись корни. Что там еще мне приписывалось? Там, чего только я не слышал про свою деятельность. Наша деятельность проста. Мы просто пытаемся анализировать, что происходит в нашем обществе, и открыто делимся со всеми, кто заинтересован что-то узнать про Беларусь, своей информацией, своими данными, своими результатами исследований.
Спадар Павел, вы же все-таки маете и политичный, так сказать, бэкграунд, досвід життя у политики, хай давно, але, тым не меньше, такое политичное мысленне у вас так само, я так думаю, есть. Вы не бачите все-таки, докладней, что вы бачите за всеми гэтыми закидами? Это некие провокации, ці это что это может быть? Вот такое с политического пункта гледжения?
Ну, как бы апелляция к моему опыту, спасибо, конечно, но вот мой опыт мне подсказал, что заниматься политикой – это не мое. Я, в общем, все, как бы такая деятельность меня совершенно не привлекает. А что за этим может стоять? Ну, не моя это специальность, то есть это надо уметь разбираться во всей этой политической кухне и интересах. Но я имею такое же меркование, такое же представление, как обычный гражданин, поэтому тут я не знаю это. Ну, наверное, как-то же люди используют в каких-то целях все эти вопросы. А какая конфигурация там целей людей, к чему они стремятся, замечательно. Это надо отдельно заниматься, надо быть специалистом в этом вопросе.
Я не ведаю, как на дискредитацию вашего имиджа спрацевала вот такая ситуация. Я думаю, что вам вельми шмат было телефонных звонков, там до вас звертались по комментары после этого. И там неужо Данейка нам здрадил? Вот он же ж был таки вот свой, и тут на тебе. Ну, было ж такое, да?
Ну, были звонки, да, разные. Я как-то к этому спокойно отношусь, я не понимаю, что так. Первый раз, что ли, куда-то меня в какие-то списки поставили.
Цалком размову с Паулом Данейком можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках. Это была программа «Еврозум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем про самые главные, интересные и курьезные новости Беларуси.
А сегодняшний выпуск скончен.
До побачения.
«Еврозум». Самая европейская программа про Беларусь.